rozprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Pánové, vítám vás na SV24 na druhém rezervním streamu pramenu Svobodného vysílače CS Studio Kráně. Aktuálně vstupuje se zprávami bez cenzury a bez politické korektnosti, tak jak nám vyšly už teď aktuálně, ještě tam nemám ty nejnovější věci, aktuálně nám teď vyšly, teď jsem to publikoval na nejvíc.info.cz s tím, že hledáme pravdu. Takže já jdu skopírovat ještě ze včerejšího, samozřejmě, ze včerejšího vydání těchto zpráv bez cenzury zpravodajství, nebo spíše samozřejmě pozvánky na víkendové akce, aby jsme připomněli ještě i v dnešním vysílání, v dnešních zprávách, takže je zařadíme nakonec, jestli vydržíte, dá nám to nějakých 25-30 minutek, šupsky, dupsky, už to tam picnu a budete tady mít krásně, abyste to když tak mohli ještě dohledat, abyste se na to mohli zaměřit, informovat své známé, blízké a domluvit se, zda vyrazíte v sobotu 7. na akci Zlatého špendlíku, anebo jestli přijdete na protivládní akci na náměstí Republiky, to je myslím tam u Paládia v Praglu, na protivládní demonstraci nebo manifest nebo shromáždění. No už ale jdeme se, dámy a pánové, už kouknutí, co se nám tedy událo k dnešnímu datu, k 5. květnu roku 2022. Jenom krátce vzpomenu z historie, z dějin spíše, tedy 5. květen je 125. dne tedy roku podle gregoriánského kalendáře. A do konce roku nám zbývá 240 dní a Klaudie, dámy, ženy a dívky mají meniny, takže všechno nej. Jenom nahlédneme, hraje mi tady ten podkres? A solfeggio frekvence hrají, výborně. Tak, na naše území, co se událo v dějinách, pokud je to samozřejmě pravda, můžeme se na to spolehnout. Já za to ruku do ohně nedávám, ale budiš. Tak vypneme zvoní na mobilu. V roce 1394 prý to vznikla panská jízda a jednota zaměřená proti vládě krále Václava IV. V roce 1434 proti husické vojsko, které svolal zemský správce Aleš Vřešťovský z Rýzenburka ke Kutné hoře, vstoupilo do Prahy a obsadilo Nové město. No, a pak v roce 1943 na Pankráci byla uvedena do provozu gilotýna. V průběhu dubna roku 1945 jí bylo sťato posledních 43 obětí. V hromadných celách se nacházelo několik set odsouzenců a z popravčích cel bylo propuštěno nakonec 55 lidí, které nacisté nestihli ještě zabít do konce druhé světové války. Důležité věci, samozřejmě rok 1945 k dnešnímu datu v Praze vypuklo povstání jako součást květnového povstání českého lidu proti německé okupaci. Začalo bojem o budovu rozhlasu v dnešní Vinohradské třídě. Pražané vtrhli do ulic a odzbrojovali Němce a ničili německé to zátarasy. Nacisté v tomto roce a v tomto dní vyhladili obec Javoříčko nedaleko Olomouce a zavraždili 38 jejich obyvatel. Ze 34 domů se po vypálení zachovala jen škola, obytný dům, kaplička a stodola. Samozřejmě Sovětský svaz informoval velení, tedy americké armády, o připravované operaci směřující k osvobození Prahy a vyzval je tedy, aby americká vojska nepřekračovala dříve dojednanou linii České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary. Tak. Také v tomto dní a v tomto roce první československý armádní sbor spolu s vojáky Rudé armády a rumunskými jednotkami z první rumunské armády osvobodili Kroměříž. Takže ne jak v Opavě odstranili sovětskou vlajku, vlajku Ruska z oslav osvobození a všechno tam dali pod českou vlajku a když tak ještě ukrajinskou a možná tam byla i evropská, nevím co všechno. Někdo si plete pojmy s dojmy holinky a hodinky a holinky, že jo, oboje stejný přece se natahují. To, že ukrajinský první a druhý front byly sformovány na území Ukrajiny, s tím, že tam byly samozřejmě etnika a národy z celého Sovětského svazu. To už zase se do dnešních dějin nehodí a zkrátka opavští zastupitelé, včetně hlavně pana arrogantního starosty, přepisují dějiny. Takže se na to můžete kouknout opováci, zda je vám to jedno nebo ne, to musíte vědět sami. Tak. Kde jsme to ještě skončili, generál George S. Patton, tedy velitel 3. americké armády, zahájil také osvobozovací boje v západních a jižních Čechách, zde mám uvedeno. Nuž a protektorátní ministr Emanuel Moravec odjíždí na schůzku s Karlem Hermanem Frankem, během cesty se ale Moravec zastřelí. Nebo mu někdo pomohl? Nevím, já tam nebyl. Maršál Ivan Stěpanovič Koněv podepsal plán pražské operace, která měla začít odpoledne 7. května s předpokladem, že do Prahy vstoupí Rudá armáda až 13. května. A ve večerních hodinách se objevily na okraji Prahy tanky T-34 a to průzkumné jednotky 605. pěší divize ruské osvobozenecké armády pod vedením generálmajora Sergeje Kuzmiče Bunačenka, nazývané též Vlasovci. A proto jim řeporýské prasátko postavilo s tou nacistickou helmou ten pěj, na kterém je ten tančík a má na sobě tu helmu. To byly samozřejmě ruská svobozenecká armáda, jsou ty, co kolaborovali s nacisty, byli těžce proti Sovětskému svazu a jeho velení a když dostávali na řiť a viděli, že třetí říše se řítí, tak utíkali s prosíkem zachraňovat jakože Prahu a oni spíš samozřejmě měli namířeno do Německa, aby se tam schovali, že ano. O Vlasovcích ruské svobozenecké armádě si můžeme povídat jindy a jinde. Tak. To by bylo z dějin, aby jsme se koukli na nejdůležitější věci, jelikož máme tedy sváteční dny, že ano, pražské povstání a další. No už ale musíme se kouknout i dále, Martine, a protože samozřejmě čas kvapí, tak se koukneme na krev tohoto světa, tohoto molocha, tedy ekonomiku. Agentura Reuters uvádí, dámy a pánové, že Evropská unie se tedy nedokázala dohodnout na zákazu dovozu ruské ropy. I když naše média horem dolem tlačí, že jo, a že si zavřeme kohoutky a budeme, nevím na co jezdit asi, na kolech. Tak, zástupci tedy Maďarské republiky, Slovenské republiky, České republiky a Bulharské republiky tento bod z nového sankčního balíčku nepodpořili, tedy zákaz dovozu ruské ropy. Dámy a pánové, takové jsou skutečnosti. A když to říká Reuters, tak to musí být pravda. Stálí zástupci členských států Evropské unie se totiž nedokázali dohodnout na novém balíčku sankcí, včetně tedy zavedení embarga na dovoz ruské ropy. Informovala o tom tedy agentura Reuters s odvoláním na zdroj. Jaký? Nevím. Jednání mají pokračovat samozřejmě dneska, ale to je zdvojená informace ze včerejška, tak se za to omlouvám. Nevím, jak se mi tam propašovala. Mluvčí agentury poukázal tedy na to, že řada zemí, a právě tedy zejména Maďarská republika, Slovenská republika, Česká republika a Bulharská republika, návrhy na opuštění ruské ropy vyvolaly u nich obavy. První diskuze o ropném embargu tak skončily nedostatkem konsenzu, tedy domluvy jednotného nebo sjednoceného názoru, že ano. tedy i na základě když tak kompromisu. No, on nám totiž nikdo neřekne, kdo nás bude zásobovat, jestliže Německá spolková republika řekla, že tůdle nůdle Fialo a další, protože Česká republika pro Německou spolkovou republiku není strategický a důležitý partner a zájmová země. Takže to jsou věci z posledních dnů až týdnů, i když vám Fialka bude říkat opak. Ale karavana ropných a plynových tankerů, které odmítly v Evropské unii, se najednou vykládá v Indii. To je z Newsfront Info a ta první zpráva byla z live.ru, tedy z ruskýchto stránek. Tak, za necelý týden se ve čtyřech přístavech v západním pobřeží Indie vyložilo už 9 tankerů, které do země přivezly ropu a LNG, tedy ten plyn, od ruskýchto společností. V Evropě byly tyto tankery odmítnuty, ale v Indii je vzali samozřejmě i se slivou. No, ruské dodávky energie jsou kvůli západním sankcím postupně přesměřovávány, tedy samozřejmě do Asie. Od 30. dubna do 5. května připlavaly do 4 indických přístavů na západním pobřeží Indie, tedy 2 nosiče plynu a 6 tankerů s ropou, a to od ruských společností. Další brýto tanker dorazí tedy zítra 6. května a další očekávají pak 12. května. Takovéto údaje poskytují navigační portály pro lodě, které označují tedy koncový bod pohybu. Ve skutečnosti může být tankerů samozřejmě ještě více. Jak informovala agentura EA Daily, 22. dubna konvoj 6 tankerů s ropou a LNG od ruských společností přešel přes Suezský průplav, nebo propluv, že ano, mám to zo slovenštiny, a zamířil tedy k Indickému oceánu. Začátkem května vstoupili do indických přístavů 4 to lodě. Takže takhle se to má. Nechcete v Evropě? Tak to koupí někdo jiný a ještě se slevou. Tak. A my budeme za naše válečné štváče v našem vedení tohoto státu budeme platit a jako tat zuby a co budeme jíst a na co budeme jezdit a na čem bude co bude zásobovat náš průmysl, to je jim úplně u zádele, protože oni dostali rozkaz zničit tenhle stát v rámci Green Dealu a Great Resetu, abyste o tom věděli, abyste si to dávali do spojitostí. Nož, ale spojitosti běží stále dále, takže další rok, za který se koukneme, Gazprom se rozhodl využít kapacity plynovodů Nord Stream 2, tedy Severní proud dvojky, a to pro dodávky plynu do ruskýchto regionů. Opět je to zpráva z live.ru, takže se tam můžete kouknout. Proklik tady máte, ale asi to bude na hlavní stránku a vy to musíte dohledat, no. Tak, když chcete original zdroj. Tak, pokud se tedy Německo náhle rozhodne spustit plynovod, pak může být do práce zahrnuta pouze jedna linka se 100% zatížením, varoval tedy holding Gazpromu. Nord Stream 2. Gazprom se rozhodl využít tedy nadbytečnou kapacitu projektu Nord Stream 2 k rozvoji dodávek plynu do severozápadních oblastí Ruska. Informovala o tom tedy dnes tisková služba holdingu Gazprom. Zástupci Gazpromu také poznamenali, že pokud se Německo náhle rozhodne tedy spustit plynovod, může být do práce zahrnuta pouze jedna linka se s tím 100% zatížením. Tak, tu první větu, ta se nám tady dabluje, tu mažu. A je zde citace. Vzhledem k tomu, že v současné době není pobřežní plynovod Nord Stream 2 využíván tedy a s ohledem na realizaci programu dodávek plynu a splyňování pro spotřebitele v severozápadním regionu, Gazprom tedy se rozhodl využít přebytečné ruské přepravní kapacity plynu na pevnině projektu tedy Nord Stream 2 k rozvoji dodávek plynu do regionu severozápadního Ruska, uvedla společnost tedy ve svém tiskovém prohlášení. No, nač by to zůstávalo ladem, že ano, ležetí. Tak, jako správný hospodář se starám o to, aby to fungovalo vždy a za každých podmínek. Tak, Západ přiznal, že drtivý úder proti Rusku selhal. Evropská unie bude jedinou, které se uvalení embarga na ruské dodávky energie dotkne. když tedy asijské trhy jsou v Moskvě stále otevřeny. Informoval o tom Daily Express, dámy a pánové. S tím, že cituji, Brusel očekává, že zákaz dodávek veškeré ruské ropy do Evropy uštědří zdrcující ránu ruské ekonomice. Rusko však nadále tedy obchoduje se svými východními partnery a díky rozšíření sítě ropovodů a plynovodů do Asie se zisky Ruské federace výrazně zvýší. To zdůraznil novinář britského deníku, tedy Daily Express, ještě jednou britského deníku, ne pro ruského svobodného vysílače, jak by nás někdo mohl označit a tak dále těmito krávovinami. Zkrátka Britové to říkají, Daily Express, to už snad má nějakou váhu, nebo ne? Dámy a pánové, zase, toto jsou fakta, která se musí Fialovi a dalším vlastizrádcům třískat očenichy a zrovna i na těch víkendových akcích. Toto tam zkrátka musí zaznít. Autor článku také vzpomenul současné a budoucí ruské plynovody směřující do Číny a do východní Asie, na prodej ropy do Indie, Japonska a také Jižní Koreji, stejně jako export zkapalněného zemního plynu například do Pákistánu. Tramtrdá, to byla ekonomická stránka, abyste to vedeli. Tak.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů.
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký aerotek?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandare.
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Tak. Nuž a jdeme se kouknout i samozřejmě dále. Krasojízda pokračuje. Ukrajinský konflikt, neboli podle ruské strany speciální vojenská operace na demilitarizaci a denacifikaci území a hlavně osvobození tedy Donbasu. Doněcké a Luganské lidových republik. Tak, mám zde videa samozřejmě na nejvíc.info.cz, jako skoro každý den. Takže další video, další obyvatelka Mariupolu, pokud jsem ho zdolil, tak se omlouvám v průběhu týdnu, ale těch videí je opravdu hodně. Zase nám vypráví o metodách práce příslušníků batalionu Azov, takže se na to můžete kouknout. Říká, sama otevírali vchody do obytných budov Azovci a házeli tam granáty, tanky stříleli přímo na paneláky. Takže, a ukrajinské tanky, dámy a pánové. Takže, aby jsme věděli zase i druhou stranu. Kdo chce vidět, jak to tam vypadá ve skutečnosti, zajděte si tam kouknout a mluvte s těmi lidmi. Tak, pětní shromáždění za oběti v Oděse z 2. května roku 2014, pěta na Václavském náměstí a projev Jana Korála můžete sledovat také v přiloženém videu. A v našem archivu byste měli najít minimálně 2 dvouhodinové pořady, které jsem tomu věnoval jenom já. A určitě jich tam bude více. Pokud tam nejsou, řekněte, zkusíme někde ještě dovyštrachat, anebo by stálo za to teď o víkendu, kdyby je tam Jarouš pustil, aby to zaznělo a aby jsme se věnovali i tomu osvobození Československé republiky, toho, že nás to stálo 365 tisíc životů, protektorát Bremen und Meeren, samozřejmě slovenský štát a další věci, nacistická, fašistická okupace, aby jsme to věděli a kdo nás tady osvobodil. Nuž, ale sestry a bratři na nebo ve Slovenské republice se toho nebojí, jelikož na billboardy s ukrajinskými vlajkami podél silnice někdo napsal velká Zetka. Přiložené video též můžete shlédnout, všechno je tedy z vk.com, tedy v kontaktě, abyste se na to koukli. Pak je tu také video se zvláštní výzvou k ruským vojákům a vůbec k Rusům. Váš národ v zásadě potřebuje zničit, toto je vyhlazovací válka. Také ten parchan dále říká, že už nikdo není zajat a nebude brát zajatce. Je to tedy ukrajinský člen nebo člen ukrajinských, nevím, jestli je to tedy VSU, vojenských obranných sborů Ukrajiny, a nebo co to je, ale ukrajinský vlečky tam mají, takže se na to můžete kouknout. Mimochodem prý v záběru je Dmitrij Korčinský, tedy ukrajinský nacista, který na začátku 90. let prohlásil, že Krym bude buď to ukrajinský, anebo bude opuštěný, možná myšleno i vyliněný od ruského nebo rusky mluvícího obyvatelstva. Odpověď mu zde pisatel dává, ukrajinští nacisté nebudou moci uniknout trestu a Rusové si přijdou pro všechny. Tak. A poprvé po 8 letech ruští vojáci zapálili věčný plamen na památku hrdinů, kteří padli za svou vlast ve městě Golaje Pristaň v Chersonské oblasti Ukrajiny. Ve městě se ruská armáda tedy a místní obyvatelé už připravují na oslavu 77. výročí velkého vítězství ve velké vlastenecké válce. Přiložené video tam máte též na stránkach nejvíc.info.cz. Tak a večerní briefing ruského ministerstva obrany ze 4. května, tedy ze včerejška, aby jsme věděli, co se nám nakonec stalo. Také zprávy jsou z news.front.info. Zo slovenčiny budu ty 2 články nebo 2 zprávy překládat, takže hned se na ně frchneme. O aktuální situaci speciální vojenské operace na Ukrajině informovala zase jako každý den 2x generál major Igor Konašenkov. Během dne zničili vysoce přesné rakety ruských vzdušných sil, 4 další dělostřelecké baterie v palebních postaveních, 3 muniční sklady v oblastech Mírnaja Dolina, Bachmutskaja a Taškovka, dále 20 oblastí koncentrace živé síly a vojenského vybavení, stejně jako i obytné oblasti města Popasnaja, kde byla umístěna protibateriový radar vyrobený zase v USA, ale to už jsme měli ve včerejších ranních zprávách. Tak, operačně taktické a armádní letectvo ruských vzdušných a kosmických sil zasáhlo 77 oblastí koncentrace živé síly, to je samozřejmě součet za celý včerejší den, že ano, a vojenské to techniky. Zničeno bylo 310 nacistů a 36 jednotek zbraní a vojenské techniky a raketové jednotky a dělostroje, co zasáhly v palebných pozicích ukrajinskou baterii vícenásobných těch opalovacích raketových systémů BM-21 s názvem Grad nebo s označením, stejně jako 83 oblastí koncentrace živé síly a vojenské techniky. Ruské systémy protivzdušné obrany v průběhu tedy včerejšího dne zničily 6 ukrajinských bezpilotních letadel, a to v oblastech Avdijevka, tedy Severodoněck, Veselá Góra, to je v Luganské lidové republice, stejně jako nad ostrovem Zmejny, tedy ostrov Zmíní. Mimo toho byly v oblasti Špakovka v Charkovské oblasti sestřeleny ve vzduchu dvě rakety systému Smeršť. Nuž a dnešní ranní briefing, co se stalo přes noc a když tak ještě k večeru včerejšímu, protože to aktuální zase vyjde do českého překladu zítra. Tak ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve speciální vojenské operaci na Ukrajině a zase o tom informoval generálmajor Igor Konašenkov. Takže vysoce přesné rakety ruských vzdušných sil zničily v Krivorogradské oblasti letecké zařízení na vojenském letišti Kalanatovo u města Nikolajevka, nebo Nikolajev je tady uvedeno, a také velký muniční sklad a v Nikolajské oblasti pak zničili palivový sklad pro ukrajinskou vojenskou techniku. Mimo toho bylo zasaženo předsunuté velitelské stanoviště 17. samostatné tankové brigády ozbrojených sil Ukrajiny, 4 oblasti koncentrace živé síly a vojenské techniky, stejně i 2 sklady vojenské techniky na vojenském letišti při Kramatorsku. Operativně taktické a armádní letectvo vzdušných a kosmických sil Ruské federace v noci zasáhlo 93 oblastí koncentrace živé síly a ukrajinské vojenské techniky. Raketové síly zasáhly v noci dvě velitelská stanoviště ozbrojených sil Ukrajiny, dělostřeleckou baterii v palebném postavení, stejně jako 2 odpolovací zařízení a 1 transportní nakládací vozidlo taktického raketového systému .U. A dělostřelecké jednotky pak zasáhly 32 velitelských stanovišť, 5 muničních skladů, 403 opevnění a oblastí koncentrací živé síly a vojenské techniky, stejně i 51 pozic ukrajinského dělostřelectva a bylo zničeno více než 600 nacistů a 61 jednotek zbraní a vojenského vybavení, tedy nějaká auta a tak dále, nákladňáky, BVPčka, BTčka a tak dále. Ruské systémy pak protivzdušné obrany sestřelily ve vzduchu 3 letadla ukrajinských vzdušních sil. Jednalo se o jen Suchoj Su-24 v oblasti nad ostrovem Zmíní, jeden Suchoj Su-27 v oblasti obce Ingulec, tedy v Chersonské to oblasti, a jeden těžký bitevník Suchoj Su-25 v oblasti obce Koševoje v Dněpropetrovské oblasti. Mimo to bylo během noci zničeno 14 ukrajinských bezpilotních letadel v oblasti Verbovka, Veliká Jatery Kamiševacha, Braškovka, Veseloje, Pěremoga, Bolšie, Prochudy, to všechno asi v Chersonské oblasti a pak také Barvinok v Chersonské, ne, to bylo Charkovská oblast a Barvinok v Chersonské oblasti, Avdijevka, Dolia, Kamenka v Doněcké lidové republice a Severodoněck v Luganské lidové republice. Stejně jako jedno bezpilotní letadlo Bayraktar TB2 při ostrově Zmíní. V oblasti obcí Tarasovka a Vasiljevka byly sestřeleny 2 rakety systému Smeršť. Tak. A Pišulin oznámil tedy obnovení Mariupolu osnmedia.ru. Takže hlava Doněcké republiky Denis Pušilin tedy, řekl, že Mariupol bude obnoven a obyvatelé nebudou ponecháni sami na své problémy. Když řekl tedy, cituji, obyvatelé Mariupolu, ať už kdekoliv, nám kladou spoustu otázek a samozřejmě se zajímají o to, zda bude město obnoveno, kdy děti půjdou zpátky do škol a jak bude organizován jejich odpočinek. Jak první zástupce vedoucího prezidentské administrativy Sergej Kirienko, tak tajemník generální rady strany Jednotné Rusko Andrej Turčák ujistili, že obyvatelé tohoto dlouhotrpícího města nezůstanou sami na své problémy, zúraznila hlava tedy Doněcké lidové republiky. Podle něj tedy bude město určitě obnoveno a celé Rusko přijde na jeho záchranu a obnovu. Nuž, a když nám tedy říkají, že celý svět, tedy myšlo ten západní, odsuzuje speciální vojenskou operaci na Ukrajině, tak jsem vám i v těchto zprávách přinesl infografiku, abyste se tedy koukli z celé mapy země gůle a všech světadílů, jak zdrcující je ten celý západní svět, který tedy odsuzuje tu vojenskou, speciální vojenskou operaci na Ukrajině, takže si to tam rozklikněte na nejvíc.info.cz, abyste to věděli, že to je teda pošahaná Evropská unie, Spojené státy americké a Kanada, samozřejmě ještě Japonsko, to nesmí chybět, že ano, myslím, že tady to je ten výkroj, a pak už tu máte jenom Nový Zéland a Austrálii, tak. Není to ani 60% světového obyvatelstva, ono to není ani 40%, myslím, světového obyvatelstva populace planety Země, a je to snad jenom nějakých okolo 30 států, když ale vzpomeneme, že New Zealand a Austrálie stejně patří do Commonwealthu, Spojeného království Velké Británie, Japonsko, že je okupováno od konce druhé světové války americkou armádou, stejně tak i Německo a další země na západ Evropy, tak se ptejme, o čem se to tady vůbec bavíme a co nám tady házejí za nesmysly. To je, aby jsme upojedli, když to nedělají veřejnoprávní média, tak to zkrátka bude dělat Svobodný vysílač, aby jsme to uváděli na pravou míru. Když se samozřejmě mílit budeme, tak nás na to upozorněte a já nemám problém svoji chybu přiznat, když ji udělám a opravit se. Nejsme neomylní, stále budu říkat, nevěřte nám, vše si prověřujte, proto zde máte samozřejmě prokliky na zdroje a stránky. Tak, jdeme se kouknout na Asii, cože se tam všechno děje, tam je jenom jedna zpráva z Japonska, jelikož Japonsko oznámilo prý to rozhodující bitvu, a to s Ruskou federací, na ostrově, nebo spíše možná o ostrov Hokkaido. Je to ze stránek aftershock.news, něco jako po šocku, že ano, aftershock. Byl afterlife, aftershock a after něco, to byly hry zase, počítačové. Japonské ministerstvo obrany oznámilo nevyhnutelnost, zase stejně jako nám celý naše média, evropští a američtí politici nám vyprávěli o tom, jak musí přijít určitě ještě během, anebo nejlépe před olympiádou v Pekingu. Útok Ruské federace na Ukrajinu. Tím vyvolávali, dámy a pánové, pokud nechápete zase, jak jsou řízeny procesy ve společnosti díky médiím a politikům, tak zkrátka musíte to chápat, jak je to děláno. A to jsou vždy, má to podnítit ten egregor a jestli se to chytí u lidí, anebo lidé půjdou do ulic, že chtějí mír a nic takového, žádnou válku nechtějí. A že by chtěli Ukrajinu určitě neutrální, určitě bez EU, bez NATO a další. A samozřejmě ty japonské ostrovy a kurilské ostrovy, hlavně tam je to samozřejmě dlouholetá pranice a pšenice. Takže japonské ministerstvo oznámilo nevyhnutelnost rozhodující tedy to bitvy s Ruskou federací, a to na ostrově Hokkaido. Uvádí to portál Shukan Gendai. Takhle je to napsáno. Shukan Gendai. Z japonského ministerstva obrany. To oznámilo tedy nevyhnutelnost těchto věcí. Toto na japonského generála Yuki Yamashitu, který se vážně prý to obává invaze do USA, tak ho tam citovali na tom Shukan Gendai. Je potřeba poznamenat, že Ruská federace již prohlásila Japonsko za nepřátelskou zemi a je téměř nemožné předpovědět, co hlava státu, tedy Vladimír Putin, udělá dále. Pokud k invazi v úvozovkách dojde, frontovou linií by mohlo být město Asahikawa, druhé největší populační centrum v severním Japonsku. Cituji, ruská invaze na Hokkaido je stav nouze, na který je třeba se nyní připravit. V centru scénáře takovéhoto útoku je ostrá konfrontace mezi Spojenými státy a Ruskem. S dalším posílením stupně této konfrontace je jeho nejdůležitějším divadlem vodní plocha Ochotského moře, která omývá Hokkaido ze severovýchodu. Takto pan Yamashita sdílí své názory. Generál také vysvětlil, že právě z této vodní oblasti bude Moskva schopna vytvořit hrozbu pro Washington tím, že zahájí flotilu po jaderných útočných ponorech. No tak ten překlad je hodně divoký. Já jsem to nekontroloval, protože se vám snažím ty zprávy dodat rychle večer a už na tu korekci není čas. Takže jde tam o japonské ostrovy? Nebo teď zase říkají, že aby Rusko mohlo ohrozit Spojené státy, tak musí vtrhnout na Japonsko? No, potěžko ještě. Zaglobování oteplování taky může, dámy a pánové, Vladimír Putin a Ruská federace. A za to, že máte tady elektromobily a chcete Green Deal, za to prej taky může Putin, protože on vlastně platí z Kremlu ty zelený pošuky. On snad i odkojil na své hrudi Vladimír Putin Grétu, jak mi tak nedávno vyšlo z pár článků, které jsem načetl, ale do vysílání se nedostali. Takže vám doporučím Gatestone Institute teď nevím, jestli tam mají org nebo com. Gatestone Institute, moment, tak si to tady můžeme, Martine, hned prokliknout, tam si to tady dneska rozklikneme, pokračovat ve čtení článku, tak se na to můžete podívat. CS, to je jakože česká lokace, abyste to měli v českém znění, v českém textu. cs.gatestoneinstitute.org. Jo? Gatestone? To je jako kamenná brána, nebo brána z kamene, Gatestone. Ano, Gatestone Institute. Tak. Je to mezinárodní politická council, to by měla být tedy rada, nejvyšší rada, je to tady taková. A jsou tam zajímavé věci, ale samozřejmě i kraviny tam proniknou, takže proč ne? Takže vám doporučím a koukněte se na starší články, když si to tam dáte, když si dáte základní stránku, šupky, ruky, ano. Financovalo Rusko západní environmentalismus od Drewa Godefridyho z 3. května, takže vám doporučím tento článek, abyste se na něj koukli, on je prakticky nejnovější, takže gatestoneinstitute.org a když tak si tam tu češtinu nastavíte, hned druhá vlevo vedle nějaké kuvaďské, nebo co to je, nevím, co to je za vlajku, omlouvám se, zase takový znalec státní vlajek už dneska nejsem, ale tam nějaká arabská písanice, takže opravdu já to nepřečtu. A v paměti červený pruh na vlajce, bílej pruh a černý pruh, vodorovně. A v tom bílém je nějaký něco zeleného nebo černého, teď to fakt nevidím. To je jedno, právě bych to už nepřeklep na svátek. Tak se na to můžete kouknout, zda Rusko financovalo západní environmentalismus. Docela dobrý a doporučím vám to i, abyste věděli, jak to chodí. Takže takhle to máte. Nuž, A završíme Českou republikou, samozřejmě dnešní zpravodajství, ať nejsme dlouzí, ať to odsýpá, ať to Jarda pak může samozřejmě pouštět během večera, noci i rána a dopoledne. Takže máme zde věsišky na Českou republiku. Co prý udělá Rusko? Myšleno Ruská federace, že ano. Zamýšlení je ze stránek vaševěc.parlamentnilisty.cz/komentáře. Takže jdeme na to. Před pár dny ve stínu takzvaného 6. balíčku sankcí Evropské unie, který obsahuje další významné sankce proti Rusku, se prezident Vladimír Putin rozhodl přijmout protiopatření vůči zemím Evropské unie a USA. Je zde poznámka a dalším zemím, které se připojily k sankcím. Vladimír Putin uložil ruské vládě zpracovat do 10 dnů seznam proti sankcí. Do této chvíle Vladimír Putin a Ruská federace vlastně nereagovali, kromě slovních výpadů, vůbec na sankce Západu vůči Ruské federaci. A že jsou to sankce velmi tvrdé, o tom není třeba se vzájemně přesvědčovat. Co tedy lze očekávat a co by nás mohlo zajímat v Evropě a v České republice? Je zřejmé, že velká část států EU, tedy Evropské unie, zjistí najednou, že může tedy ukončit odběr ropy z Ruska již do konce tohoto roku. Pokud tomu tak bude, nedivil bych se, kdyby kvůli těmto státům uplatnili Rusové také embargo na dodávky zemního plynu. Tak. Bylo by dobré, aby si evropské politické elity uvědomovaly, že do Evropy proudí zhruba jen 1/4 plynu, který Rusko vytěží, a že velmi pravděpodobně významná část ruského plynu, který by Rusko nedodalo do Evropy, by mohla samozřejmě skončit v Číně, v Indii anebo v jiných státech, pokud bude ruský skapalněný plyn dodáván za konkurenceschopné ceny. A my jsme slyšeli a četli, že ještě ze slevou je prodáván, že ano. A to ropa také do Indie, do Číny a dále. Je zde uvedeno Česko, takže já to napravím. Česká republika v tuto chvíli má ve svých zásobnících plyn maximálně na měsíc svého provozu. Já nevím, pan ředitel Madety řekl, že politici a všichni nahoře by měli dostat do držky, protože toho plynu je maximálně na 6-9 dní. Nevím, kde furt berou ty měsíce, jo? Tady ti. No ale zase se na to můžete kouknout sami a porovnávat. Pokud by tedy byly zastaveny dodávky plynu, po měsíci bychom museli uzavírat významné části českého průmyslu, moravského a slezského, což by vedlo k fatálnímu poklesu produkce, počínaje, dámy a pánové, ocelárnami, automobilkami, cementárnami, výrobnami stavebnin a tak dále. A na trhu práce by se objevily statisíce nezaměstnaných. To nejsou akce ruské strany, jednostranné. To je vyvoláno sankčními balíčky, teď tedy už 6. ze strany Evropské unie, které diktují Spojené státy americké, kterým diktuje Velká Británie a Francie. Tak proto Emmanuel Plastový Macacaron neustále jedná, ať už telefonicky videohovory s Vladimírem Putinem, a ten ho vždycky usazuje, stejně jako Sergej Lavrov usadil toho Šašoura, odkud on je, ten s tím španělským jménem. To je, myslím, šéfik OSN, že jo? Ale to nám sídlí také v New Yorku, takže čí zájmy bude hájit, je na bílední. Česká republika, to jsme měli. Konec konců, tato situace může nastat i prý již tehdy, když odběratel ruského plynu, od kterého kupuje následně plyn Česká republika, nebude chtít zaplatit Rusku v rublech, respektive podle platebních podmínek, které si tedy ruská strana stanovila zase v reakci na evropské sankční balíčky. To znamená přesunout devizi za dodávky plynu do Gazprom banky a ty tu budou pak proměněny na rubly. Pokud by toto zúčtování bylo provedeno v zahraničí a v cizí měně, byly by platby za ropu a zemní plyn zabaveny západními bankami v rámci sankcí. Tato hra na sankce ze strany Západu je hrou, která dobře začíná, ale špatně končí. Zejména, když protistrana přistoupí k protisankcím. Součástí proti sankcí konec konců může být požadavek platev v rublech také za jiné strategické suroviny, které Rusko vyváží. V první řadě se jedná o pšenici z letošní sklizně. Očekává se, že ruský vývoz pšenice může být tak, jako v předchozích letech, nějakých 25-30 milionů tun. Pokud se nepodaří dosáhnout udržitelného mírového uspořádání mezi Ruskem a Ukrajinou do počátku sklizně obilí na Ukrajině, Ukrajina tak nebude schopná přes své přístavy, které jsou de facto pod přímou či nepřímou kontrolou Ruské federace, vyvážet své obilí do světa. A v loni to bylo zhruba 10 milionů tun, nemám poznamenáno. Po železnici vyveze přes polské a další přístavy maximálně několik set tisíc tun obilí. Svět tedy bude větší měrou, než kdy předtím závislý na vývozu ruského obilí. Rusko může nepochybně také požadovat platby v rublech za strategické suroviny, průmyslové kovy, které těží a tak dále, a které jsou potřebné pro průmysl západu. Něco jako je třeba zinek, nikl, paládium a další. Poměrně paradoxní pak je, že Ukrajina, přes kterou vedou produktovody z Ruska směrem na západ, ráda hovoří o tom, a hlavně tedy ústy ministra zahraniční Kuleby ukrajinského, že ten, kdo je proti přerušení odběru ropy z Ruska, je vlastně komplicem válečných zločinců, rozumí se tedy Ruska. Ano, ministr zahraniční Kuleba Ukrajiny říká, že ten, kdo je proti přerušení odběru ropy z Ruska, je vlastně komplicem válečných zločinců. Tak, takhle to máte. No, Erich Bess se zaměřuje na to, zda věřit panu Rusnokovi, anebo zase věřit panu Bidenovi, Bidenovi. Deník Financial Times si koncem ledna, to najdete samozřejmě, tyto zprávy od Erika jsou vždy na Final Wordech, kde můžete odebírat také do svého e-mailu, Twitteru a ještě do něčeho, teď nevím do čeho, možná Instač. Tak Financial Times se koncem ledna si kladl otázku, kdo je pro globální investory děsivější, zda ruský prezident Vladimír Putin nebo předseda federálního rezervního systému Jay Powell. A Financial Times dospěli k názoru, že soudě podle tehdejšího pohybu na trzích se investoři mnohem více obávají šéfika Fedu amerického. Putin od té doby samozřejmě napadl Ukrajinu a Fed zvýšil svoji referenční úrokovou sazbu na 75 bazických bodů. Powell ale včera uvedl, že invaze způsobuje další tlak na růst inflace a signalizoval, že navýšení úrokových sazeb o půl bodu na každém z příštích dvou zasedání. Podobný zásah se očekává také od české v úvozovkách, národní v úvozovkách banky během dnešního dne. Její guvernér Jiří Rusnok koncem totiž dubna předvídal, a nebo předpovídal, možná věštěl z koule, anebo měl už noty napsané, že inflace dosáhne v květnu nebo červnu vrcholu na úrovni 13-14% a ke konci roku by měla začít znatelně klesat. Pokud se nic zásadního nestane, měla by se inflace podle něj v polovině roku 2023 pohybovat velmi blízko 2%. Nicméně, když americký prezident Joe Biden tedy minulý týden požádal kongres o vyčlenění dalších 33 miliard amerických bezcenných dolarů na pomoc Ukrajině, naznačil, že válka se protáhne o měsíce se všemi důsledky na ceny i inflaci. Komu tedy věřit? Rusnokovi nebo Bidenovi? Rozhodnout se podle Erika musíte sami. No. Takže pan Rusnok plánuje, ať se u nás v České republice jakože nic neděje, ale my vidíme, že se děje, že jsme Česko-Ukrajinská republika, že ano, všude visí ukrajinské vlajky, české skoro nikde, tak znehodnotí Česká národní banka veškerou naší práci, veškeré naše peníze a veškeré naše úspory, veškerou hodnotu našeho movitého i nemovitého majetku znehodnotí o 13 až 14 % dámy a pánové. A zda to není zase předstupeň k velkému resetu a pak ke Green Dealu, se ptejte sami a dohledávejte pak otázky, co to je nesara, co to je gesara a jak z toho všeho ven. Tak, jdeme se kouknout na ty pozvánky. Dneska to vezmu schválně chronologicky, takže v sobotu 7. května o 13 hodin je průvod svobody. Daniel Landa a Zlatý špendlík vás všechny zdraví. A dne 7. dubna se koná špendlický průvod svobody. Ve 13 hodin je Stras na Klárově na Blé straně, kde se bude přicházet, budete se řadit a budou tam petice. Ve 14 hodin by měl být uvítací projev Daniela Landy a start pochodu, který by měl končit v 16 hodin na Vyšehradě závěrečným projevem a podpisováním petice. Co si sebou vzíti, píší tedy za tého špendlíku, nepromokavé oblečení, dobrou obuv, také pití, případně svačinku a hlavně dobrou náladu. Všichni se na vás těší a jak Zlatý špendlík má, fit, ví a ví, tedy ta síla zvítězí. Váš realizační tým Zlatého špendlíku, takže to máte nedělní akci, sobotní akci v Praze. A v neděli je zde výzva všem vlastencům a patriotům, takže to by bylo i, samozřejmě je to i pro Zlatý špendlík a pro další, aby se to už konečně sjednotilo do jednoho proudu a pak už to bude nezastavitelné. A samozřejmě ti lidé musí vědět, že média a politici to tady ovládají, že si to tady vyzkoušeli s farmakomafií a s dalšími za 2 roky covidu. A už nás straší zase podzimní vlnou. A Evropská komise chce prohlasovat, možná už to prohlasovala, a teď já nevím, jak to vypadá, s tím návrhem o rok prodloužit od 22. června covid pasy. Jo? Covid certifikáty, zelené certifikáty a jiné certifikáty a fakáty, jak oni tomu říkají a budou ještě říkat. Zase to bude apartheid, rozdělování společnosti a zase se bude tlačit, nemáš včeličku, tak nikam nepůjdeš a nebudeš pracovat. A vy si vzpomeňte na znamení bestie, znamení šelmy, 6 je 6 a vzpomeňte si, co je tam napsáno. Ten, kdo nebude mít značku šelmy na čele nebo na, myslím, pravém zápěstí, nebude muset kupovat, prodávat a tak dále, tak se ptejte, jestli ta Bible v něčem nebyla vizionářská. Samozřejmě, že byla přepsána a upravena, ale ptejte se, jak to teda vlastně je. No. Takže kdo v demokracii spí, probudí se v totalitě. Dne 8. května od 14 hodin se uskuteční na náměstí Republiky v Praze shromáždění s názvem Vyjádření politických postojů k současnému vedení země. Tento a další den se bude konat tedy mnoho dalších akcí, zejména výročí ukončení druhé světové války. Se vší úctou k tomuto výročí a se vší úctou k těm, kteří položili své životy za naši budoucnost, vás chci pozvat především sem. Proto, abychom vůbec nějakou budoucnost v tomto státě měli. Aby zůstala zachována naše vlast. Abychom mohli v rámci Evropy, myslíme o evropského prostoru, že ano, a kontinentu a v klidu a míru vychovávat své děti. Abychom nepromrhali všechno to, co zde naši předci v potu a krvi vybudovali. Aby nám to všechno pár možná diletantů, možná skvělých manipulátorů, kteří jsou dnes u moci, nevzalo a nerozdalo či nerozprodalo těm, jen se o nic v našem státě a zemi nezasloužili. Nejen současná vláda se domnívá, že si s námi může dělat vše, co se jí zlíbí. Myslí si, že se skloníme před jejich tedy výhruškami, tady chybí Dčko, pardon, takže tam chybilo i včera, a jejich nátlakem. A že nám zakáží spolu komunikovat, že ano, že nám vláda naší země bude zakazovat mít svůj vlastní názor. A proto prosím, přijďte ukázat, že se nebojíte a že budete bojovat. Že se nebojíte použít slovo, ale i meč pro svou budoucnost. Že nechcete jen živořit, že chcete v klidu a míru žít. Že nesouhlasíte s tím, aby nás kdokoliv zatáhnul do války, která není naše. My jsme ji nezpůsobili a nechceme kvůli ní trpět za někoho jiného. S napadením Ukrajiny osobně nesouhlasím, píše autor, ale nevidím důvod, proč bychom u nás měli trpět sankcemi více než ti, na které sankce byly uvaleny. Ale ten z vás, kdo jen trochu přemýšlí, musel dospět k přibližně stejnému závěru jako já. Ta špatná a nesmyslně prodlužovaná válka je jeden zástěrkou k tomu, aby nám vláda mohla diktovat své podmínky, ať už tedy již vláda v Praze, v Bruselu nebo za velkou louží. Až válka skončí, a já doufám, že to bude co nejdříve, tak se ti nahoře. Oni si najdou vždy nějaký důvod, jiný důvod, třeba COVID, nebo Green Deal, nebo Great Reset. Nezapomeňte, že je to o vás. Tak nebojte se nepohodlí a přijďte. Nebo přijedte. Je jedno, že nebudete z Prahy, protože když nepřijedete, tak jednou byste mohli litovat. Jednou by vám mohlo být líto, že tehdy, když to ještě šlo, jste neudělali nic. Protože, jak řekl Edmund Burke, má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné, aby slušní lidé nedělali nic. Tak, dámy a pánové, toť zprávy, končím je, děkuji za pozornost, vše tedy najdete na nejvíc.info.cz, můžete se na to mrknout, sdílet, komentovat, šířit všemi způsoby. Já to jdu nazdílet na VK, aby jsme to tam měli, abyste to mohli sledovat na VKčku, a tímto se loučím, dámy a pánové, děkuji za pozornost, mějte se krásně a samozřejmě zase je to o tom nezůstat tiše, sedět a říkat si, že já nic nezmůžu, a musíte mít samozřejmě zdatní, musíte mít něco načteno, musíte vědět, kam se bude republika ubírat, kam se má ubírat Evropa a tak dále a tak dále a tak dále, abyste byli argumentačně zdatní, aby vás nemohli utřískat kde jakou hovadinou a výmyslem, abyste každou jejich lež těchto zmetků mohli odhalit a konfrontovat ze skutečností. To je důležité. Takže takhle se to má, to byly zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti. Zde na Svobodném vysílači já už se jenom rozloučím, nevím, jestli Jarda sleduje. A děkuji za pozornost, dámy a pánové. Další zprávy budou až v pondělí. Ale vlastně v neděli.
Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
V neděli, když vše bude samozřejmě probíhat jak má, nic se nestane závažného, tak se uslyšíme o 19 hodin s inženýrem Jaroslavem Tichým u komentovaného zpravodajství a pak samozřejmě bychom se měli slyšet, když to vyjde se Simonkou a s Robertem, se koukneme na necenzurované informace zase všude kolem, všechno prošmejíme. Takže takto se to má, dámy a pánové. Mějte se krásně, užívejte pátek, užívejte celý víkend a zase pojďme pro to něco udělat, aby jsme opravdu nějakou tu budoucnost měli. Takže takhle to je. Nebudu to dále rozebírat, to nemá být komentovaný pořad, toto jsou jenom zprávy, zpravuji vás o tom, co se kde děje ve světě z jiných zdrojů, než jsou ty veřejnoprávní. O komerčních se samozřejmě nebavíme, protože samozřejmě ty podléhají inzerentům, kteří jim platí za inzerování prostor reklamy a tím vlastně určují zase, co se kde dělá. Vzpomněte si na profesora Ševčíka, že ano, a další. Když já jsem tady chtěl ještě něco vypíchnout, moment, Martin se koukne na svůj profil, protože jsem tam měl něco, co jsem chtěl zmínit a ještě to nemělo skončit. Pana Polanského. Jaroslav Polanský, nevím, kdo to je, ale je to zajímavé, tak poslouchejte. Když někdo řekne, že chce podřezat Zemana, je to sranda, ha, ha, ha. Když někdo načmárá v metru, že Pekarová má viset, pan Rakušan málem povolává armádu. Když se šívenice objeví na akci proti Babišovi, je to jedno. Když na akci proti pandemickému zákonu, je zle. No a když se objevily samozřejmě šibenice na akcích úchyláčků, nějakých Prague Pride, tak to bylo ještě super. Tak, a když se ve sněmovně blokuje nebo obstruuje kvůli EET, že ano, nebo volbě radních do České televize, tak to vždy je demokratický boj za tu správnou svobodu a demokracii. Když se blokuje a obstruuje pandemický zákon, tak je to ale ošklivý populismus a podrývání demokracie. Vítejte tedy v liberálním světě dvojích standardů. Ale Jan Baranek se nám tady probudil. To je ze Slovenska, vy byste ho mohli znát, dámy a pánové. Já mám takový tušení, že to je nějaký novinář z nějakého deníku N, nebo bůví čeho. Ale tento člověk dospěl k prozření. Teď opravdu neuvádím, říkám, že se domnívám, že je to nějaký novinář či nějaký aktivista, který samozřejmě nahlašoval všechno proti Rusku a myslím si, že to je on, ale teď si nejsem jistý. Takže koukneme se, co Jan Baranek říká, co zjistil a je to velmi zajímavé, samozřejmě s ohledem politolog, ne, tak to není on. Politický analytik. To je tu ten? To bude asi on. Politický analytik Jan Baránek. No, to by měl být asi on. Tak se koukneme, co měl sdílet. Přátelé, toto je před pár dny. Napsal to americký konzervativní politik Patrick Joseph Buchanan 23. dubna 2022. Je to bývalý poradce prezidentů Nixona, Forda a Reagana. To říká Jan Baránek. Putin vyslal mnoho signálů a že předtím, dříve, než by přijal porážku své armády a své země a přijal svoje odstranění anebo soudní proces jakožto v úvozovkách s válečným zločincem, který by se zapojil do genocidy, použije na vítězství jaderné zbraně ze svého arzenálu 6000 taktických raket, balistických a dalších, aby se vyhl válce s Ruskem. Prezident Harry S. Truman odmítl prolomit berlínskou blokádu Josefa Stalina. Prezident Dwight Eisenhower nechal utopit maďarskou revoluci v krvi a řekl Britům, Francouzům a Izraelcům, aby se stáhli z Egypta. Prezident John Fitzgerald Kennedy nezasáhl, když stavěli berlínskou zeď. A prezident Lyndon B. Johnson nechal pražské jaro rozdrtit Varšavskou smlouvou. No, že Jan Baránek neříká, že to byli jenom Rusové, jenom Sověti. Správně poznamenává, že to byla vojska Varšavské smlouvy. Děkuji mu za to. Tito američtí prezidenti totiž věděli, že jakýkoliv zásah proti Rusku, tedy tenkrát myšleno Sovětskému svazu, by znamenal jadernou válku a víceméně respektovali sféry vlivu Sovětského svazu. Postupem času se však realita mění a dnes vládnou politici, kterým chybí smysl pro realitu. Už jsem xkrát upozorňoval, že konflikt na Ukrajině může přerůst do třetí světové války s použitím jaderných zbraní, a to ze strany Ruska. Země v tomto případě nemluví rusofil, nikdy jsem jím nebyl, nejsem a nikdy nebudu, hovoří za mě a země půd sebezáchovy. A hlavně jsem otec, což je ještě silnější než můj půd sebezáchovy. Já už nevím, kdy relevantní politici vezmou na věnový slova Sergeje Lavrova, který varoval před reálnou hrozbou třetí světové války. Když Sergej Lavrov říká, nebezpečí je vážné, je skutečné a nemůžete ho podceňovat. Něco velmi podobného říká prý podle Jana Baránka, tedy i Vladimír Putin na margo neustálého dodávání zbraní na Ukrajinu. Ale i jako reakci na mimořádné nebo mimorealitné prohlášení šéfa To asi, že byl mimo realitu, asi to má být. Prohlášení šéfa Pentagonu Lloyda Austina, podle kterého USA chtějí, aby se Rusko na Ukrajině oslabilo natolik, že už nebude schopné napadnout žádnou další zemi. Už jsem to řekl xkrát. Putin válku na Ukrajině nemůže prohrát. Pokud by mu to hrozilo, použije jadernou zbraň, říká Jan Baránek. Věděli to i Buchananem vzpomínaní prezidenti američtí. Ale už to neví náš svalnatý, tedy myšleno slovenský svalnatý ministr obrany, to svalnatý je v úvozovkách, náš mentálně padlý premiér, tady píše Jan Baránek, ani naše vyšším omylem, to je také v úvozovkách, instalovaná prezidentka. Politikům USA, tak ty nehodnotím, ty nepřináleží mi to. Ale chovají se, jako kdyby měli jistotu, že Rusové si zkrátka nechají brnkat si prstem po nose. Nenechají. Já se opravdu nechci dívat na jaderný hřib na obloze a na to, jak se mi před očima vypařuje svět a potom se vypařím i já se svojí rodinou. O to tu jde. O nic jiného. Ne teda o mojí neexistenci, neexistující lásku k Putinovi a Rusku. To je od Jana Baraneka. No dámy a pánové, jestliže víme, že existuje americká strategie vojenská a hájící zájmy Steros, a ještě to jedna, kde samozřejmě mají už dlouhodobě, že Američané provedou preventivní jaderný útok, tak neustále upozorňování na možnost, že by Ruská federace tak učinila, je trošku divné. Ale že Janu Baránekovi klepe říčka, že by mohl cvakat 12 roxery z toho, že by se svět mohl vypařit pod jaderným holokaustem, že ano, který by se tady stal. To je dobře. Je dobře, kdyby se to uvědomovali všichni ostatní. Protože Rusko má jenom doktrínu ruky mrtvého muže. To znamená, že kdyby všechno bylo spáleno na prach na ruském území, tak stejně systémy vyšlou odvetný útok. Zatímco Amerika je ochotná použít v uvozovkách humanitární preventivní útok. Takže si to zase posuňte sami, ale děkuji Janu Baránekovi, že mu klepe říčka, protože by mohl probudit i ostatní. Sice oni budou zvát jenom, že to ten Putin je hrozba a Putin to chce použít, a nikdo už nezmíní tu Steelrose s americkou ocelovou růži. Tak, to je asi tak všechno, dámy a pánové. Zprávy jsem prodloužil až moc, to jsem ani nechtěl. Jarda snad to slyší, snad se to vypne. Mějte se krásně. Jo, dnešní poradce Čaputové Mikloš nedávno pomáhal vraždit Srby. To je video, kde vystupuje, ta hlava, Martine. Štefan Harabin, doktor, bývalý soudce nejvyššího soudu, že ano, předseda nejvyššího soudu, Štefan Harabin. Takže můžete se kouknout na YouTube, sice tam nerad odkazuji, ale koukněte se na YouTube. Na Štefana Harabina si tam přímo najdete a je to z 3. května jeho videjko. Má to 4 minuty, není to zase tak dlouhý, takže se na to koukněte. A Štefana Harabina vám také doporučím sledovat ji. To je všechno za mě. Mějte se krásně, dámy a pánové. Mějte se, jak chcete nejlépe. Vypněte televizi, vypněte všechno. A já vám přeji dobrý večer, dobrou noc a skvělý, krásný, slunečný víkend. Naslyšení.